Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Selasa 13 Maret 2018, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami dengan Warta Berita sebagai pembukanya, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan sebagai penutup, kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Aceh yang terkemas dalam Pelangi Nada. Dan Pelangi Nada ini akan mengakhiri perjumpaan kita dalam siaran terestrial di hari Selasa 13 Maret 2018. Dan mendengar, inilah dia Warta Berita. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita, disampaikan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo diundang ke Kazakhstan. Panglima TNI menerima kunjungan kehormatan Dubes Uni Emirat Arab. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen PKSAP DPR RI Nurhayati Asgaf menerima kunjungan Ketua Senat Republik Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev beserta 8 delegasi lainnya di Istana Merdeka Jakarta Selasa 13 Maret pagi. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Meski demikian, Indonesia adalah negara yang beragam, baik dari segi agama maupun suku. Sementara Ketua Senat Republik Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, menyatakan tujuannya ke Jakarta adalah untuk mengundang Presiden Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan ke Astana di bulan Oktober. Ia juga menambahkan, undangan kepada Presiden Indonesia itu sekaligus untuk penandaan perayaan 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan. Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Asgaf, mengatakan delegasi Senat Kazakhstan menyampaikan undangan dari Presiden Kazakhstan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri acara Political Religious Meeting Conference yang akan dilaksanakan pada 10-11 Oktober 2018 di Astana. Dalam pertemuan dengan delegasi Kazakhstan, Presiden Jokowi meminta dukungan Kazakhstan dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Emirat Arab Mohammed Abdullah Al-Ghafli di ruang tamu Panglima TNI Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa 13 Maret. Kunjungan kehormatan Dubes Uni Emirat Arab kali ini secara resmi baru dapat dilaksanakan kembali setelah 20 tahun, dan ini suatu kehormatan bagi Panglima TNI dan seluruh prajurit TNI yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Kedatangan Dubes diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang militer antara Indonesia dan Emirat Arab. Pada pertemuan itu, Panglima TNI memperkenalkan industri pertahanan strategis kepada Dubes Emirat Arab, di antaranya pembuatan senjata SS-1 dan SS-2 diproduksi Pindad dan industri kapal perang diproduksi PT PAL serta ke beberapa perusahaan strategis lainnya yang mungkin bisa menjadi referensi untuk bekerja sama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Dalam pembicaraan tersebut, Duta Besar Uni Emirat Arab Yang Mulia Mr. Mohammed Abdullah Al-Ghafli sangat menghargai Indonesia dapat memberikan contoh hidup saling toleransi dan menghargai antar umat beragama. Terkait tentang isu-isu ancaman teroris, perlu kerjasama dalam penanggulangan aksi teroris yang dapat berdampak sangat merugikan bagi kedua negara dan dunia internasional. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kepastian biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2018 yang cepat disepakati sekitar Rp35 juta mempermudah persiapan penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin di gedung DPR di Jakarta, Senin 12 Maret. Dia berharap agar besaran BPIH 2018 itu dapat segera diundangkan. Prosesnya adalah mendapatkan persetujuan DPR lewat rapat paripurna lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk menjadi peraturan Presiden soal BPIH. Lukman mengatakan Kementerian Agama telah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun 2018. Sebelumnya, Panitia Kerja, Panja Komisi 8 DPR RI, dan Panja BPIH Pemerintah Kementerian Agama menyepakati untuk meningkatkan pelayanan pada jemaah haji. Indonesia akan berpartisipasi pada China International Import Expo 2018 yang diselenggarakan di Shanghai pada 5-10 November 2018. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda, mengatakan China merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan total perdagangan $58 miliar. China merupakan market ekspor dan impor terbesar untuk Indonesia. Saat ini Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar $14.1 miliar. Untuk itu, Indonesia akan semakin meningkatkan promosi dagang, salah satunya melalui China International Import Expo. Kepada media di Kementerian Perdagangan pada Selasa 13 Maret, ia menjelaskan pameran ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah China. Pemerintah China mengundang lebih dari 200 negara dan 150 ribu buyers untuk berpartisipasi. Pada pameran ini, Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara yang mendapatkan pavilion secara gratis. Menurut Arlinda, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia mempromosikan produk-produk potensial Indonesia.
Miliar. Tapi ini artinya peluang yang bagus buat kita untuk bisa mengurangi defisit tersebut. Jadi kita berusaha untuk berpartisipasi dan tadi kita berkolaborasi dengan teman-teman Kadin Indonesia dan Persatuan Perfit lah, Persatuan Pengusaha Tiongkok Indonesia ya. Dan kita sudah book itu sekitar 1000 meter.
Arlinda lebih lanjut menjelaskan, setelah ikut berpartisipasi, produk-produk andalan Indonesia akan dipromosikan melalui website expo tersebut. Kementerian Perdagangan saat ini masih membahas produk-produk apa saja yang akan ditampilkan di pavilion Indonesia. Pameran produk Indonesia akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertanian, consumer goods, dan pariwisata. Arlinda meminta kepada pihak penyelenggara agar pavilion Indonesia terletak di lokasi yang strategis. Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi dalam menampilkan produk unggulan Indonesia. Produk unggulan yang akan dipamerkan diantaranya kopi, sawit, karet, dan otomotif. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perdagangan telah mengamankan 5 ton bibit bawang putih impor yang diperjualbelikan di pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Ferry Anggrijono menjelaskan bibit bawang putih tidak boleh diperjualbelikan di pasar dan harus ditanam. Kepada media pada Senin 12 Maret di Jakarta Utara, ia menjelaskan pihaknya telah menarik bibit bawang putih program wajib tanam tersebut dari pasaran. Dari hasil penelusuran, importer tersebut telah memiliki izin impor bibit bawang putih dari Kementerian Pertanian sebanyak 300 ton. Saat ini Kementerian Perdagangan tengah mendalami dan mengecek kembali 8 kontainer bibit bawang putih tersebut.
Kami ingin sampaikan kepada para teman-teman bahwa kalau bibit diberikan impor izin bibit ya untuk bibit lah, jangan dijual ke pasar kira-kira begitu kan. Karena kan kita ke depan akan ingin ada swasembada bawang putih. Kalau itu bibit juga dijual ke pasar, jangan kita tahu Pak Menteri baru mengeluarkan beberapa izin untuk impor bawang putihnya.
Ferry Anggrijono lebih lanjut menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemudahan impor melalui pergeseran pengawasan dari border ke post border atau di luar kawasan kepabeanan. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan memberi kompromi kepada importir yang melakukan penyalahgunaan aturan. Bibit bawang putih itu diimpor dari Tiongkok dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Secara fisik, bawang putih dan bibit bawang putih tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun pada kemasan yang ditemukan tertera bahwa komoditas tersebut merupakan bibit. Meskipun bibit bawang putih yang berada di Pasar Kramat Jati tersebut merupakan bawang putih untuk konsumsi, Ferry menyatakan hal itu tetap menyalahi peraturan impor. Menurut dia, bawang putih dengan label produksi Januari 2018 tersebut diimpor sebelum izin impor bawang putih pada akhir Februari 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Diplomasi sains memiliki arti penting untuk perubahan dunia dengan segala persoalan yang ada di berbagai negara. Sains berperan dalam rangka membangun kepercayaan dan hubungan antar negara. Demikian dikatakan Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Trinuke Pujiastuti dalam acara workshop Science Diplomacy di Jakarta Senin 12 Maret. Menurut Trinuke, sains menjadi jembatan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dalam memberikan solusi masalah-masalah seperti kemiskinan.
Kalau kita melihat pada tataran global, kita bisa melihat ada, kita menyebutnya multi-stress zone, yaitu di wilayah Afrika, wilayah Asia, sebagian wilayah Eropa, dan tentu sebagian ada di wilayah Amerika. Apa yang terjadi kalau kita menyebut multi-stress zone? Itu di situ ada sebuah persoalan yang besar. Apakah itu masalah air, masalah demografi, masalah hunger, kelaparan, atau persoalan-persoalan kostal, bahkan sampai pada konflik. Ini adalah isu-isu global yang luar biasa terjadi. Dan sampai hari ini menjadi tantangan besar belum juga bisa kita selesaikan.
Trinuke Pujiastuti juga menjelaskan terkait pentingnya diplomasi sains, LIPI terus berpartisipasi, mengirimkan lebih dari 500 peneliti ke berbagai negara untuk mampu meningkatkan kerjasama internasional. Dijelaskan Trinuke, sains juga berperan dalam konteks geopolitik dan geostrategis negara. Berita terakhir, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, prioritaskan penelitian di bidang pangan, energi, maritim, keanekaragaman hayati, dan lainnya. Prioritas tersebut terkait dengan acuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Demikian dikatakan Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Trinuke Pujiastuti, kepada VOI RRI di sela-sela acara workshop Science Diplomacy di Jakarta Senin 12 Maret. Dikatakan Trinuke, prioritas penelitian tersebut juga menjadi tantangan bagi LIPI agar hasil risetnya dapat dirasakan orang lain.
Tantangan ke depan dari Pak Peneliti itu adalah bagaimana mendeliver, menyampaikan hasil penelitian itu kepada pembuat kebijakan, apakah di tingkat nasional maupun di tingkat global, yang dimana tidak lagi bisa bilateral, tetapi multilateral. Dan di sini adalah multipolar yang dibangun, dan LIPI pada posisi upaya pada second track, itu adalah kekuatan besar yang kita miliki.
Trinuke berharap hasil penelitian LIPI dapat memberikan solusi dan berdampak positif untuk kepentingan Indonesia khususnya, terlebih untuk kepentingan dunia internasional. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Perlonggar Perpajakan untuk Dorong Investasi. Pendengar, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong investasi yang merupakan bagian penting dan menjadi penopang perekonomian suatu negara. Tidak heran bila pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan investasi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itu, selain menyediakan infrastruktur, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi, seperti yang dikeluarkan sejak 2015. Sampai tahun 2017 telah ada 16 jilid paket kebijaksanaan. Beberapa di antaranya ditujukan untuk mendukung peningkatan investasi. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga tengah merampungkan 4 aturan baru yang akan segera disahkan beberapa pekan mendatang. Tujuannya untuk mendorong investasi sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Keempat peraturan tersebut adalah tentang tax holiday atau insentif pajak berupa pembebasan pajak penghasilan, tax allowance atau pemberian potongan pajak, pajak usaha kecil menengah UKM, dan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta vokasi. Dengan wilayah yang luas, Indonesia memang membutuhkan banyak modal untuk memastikan seluruh pelosok mendapatkan pembangunan yang memadai. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga pembangunan bisa saja terhambat karena alasan akses dan mobilitas. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi yang sangat besar. Lokasi strategis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, juga menjadi keunggulan Indonesia di pasar internasional. Oleh sebab itu, pemerintah semakin menyadari betapa pentingnya investasi asing dalam perkembangan Indonesia. Selain untuk memanfaatkan wilayah yang luas, investasi asing juga bisa mendatangkan banyak dampak positif bagi Indonesia. Jumlah investor asing yang datang dan menanamkan modalnya di Indonesia tentu saja tidak lepas dari sikap pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan kelonggaran perpajakan. Bagaimana investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia jika pemerintah memberlakukan sistem perpajakan yang memberatkan, apalagi bila tidak disertai dengan fasilitas yang memadai? Namun, meski investasi asing diperlukan untuk mendorong dan memajukan perekonomian Indonesia, hal itu harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Jangan sampai investasi asing malah merugikan bagi negara dan bangsa Indonesia di kemudian hari. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 13 Maret 1984. Sekte Children of God dilarang oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung Republik Indonesia Ismail Saleh mengumumkan pelarangan ajaran Children of God. Sejak 13 Maret 1984, sekte ini tidak boleh lagi menyebarkan ajaran di Indonesia. Ismail Saleh menyebut Children of God sebagai sekte yang mengajarkan seks bebas. Sementara itu, Children of God yang belakangan dikenal sebagai Family of Love atau Keluarga Kasih, dan kini Keluarga Internasional adalah sebuah gerakan agama baru yang dimulai pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Sebagian besar anggotanya berasal dari kaum hippie. Children of God sendiri sudah berganti-ganti nama. Nama Children of God dipakai sejak 1968 hingga 1977, kemudian menjadi The Family of Love pada tahun 1978 hingga 81, dan berubah lagi menjadi The Family pada tahun 1982 hingga 94. Dan sejak 2004, namanya berubah lagi menjadi The Family International. Beralih ke tanggal 13 Maret 2007. Profesor Sarbini Sumawinata meninggal dunia. Profesor Sarbini Sumawinata adalah tokoh sosialis Indonesia, seorang intelektual Sunda keturunan Sumedang yang merupakan ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Profesor Sarbini Sumawinata berjasa bagi negara karena pada tahun 1965 dirinya adalah seorang pertama yang memperkenalkan konsep pembangunan ekonomi kepada Jenderal Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat atau Kostrad. Konsep ini kelak menghasilkan perbaikan ekonomi negara pada awal pemerintahan Orde Baru. Sarbini juga giat mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurutnya, negara perlu melakukan investasi besar untuk menghancurkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme yang terus membelenggu rakyat pedesaan. Sarbini juga menganjurkan berbagai langkah modernisasi dalam bidang pertanian. Industrialisasi kerakyatan yang mencakup semua sektor kehidupan desa, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, angkutan, perbankan, perlu dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Kemudian, Profesor Sarbini Sumawinata pun meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2007 dalam usia 88 tahun. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa di Erzincan, wilayah timur Turki, pada tahun 1992. Pada tanggal 13 Maret 1992, gempa Erzincan melanda timur Turki sekuat 6,7 skala Richter dan intensitas Merkali maksimum 8 atau severe. Gempa menyebabkan setidaknya 498 orang tewas dan 2.000 lainnya cedera. Total kerugian finansial mencapai $13.5 juta dan lebih dari 3.000 gempa susulan mengguncang daerah tersebut setelahnya. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang MPR tingkatkan sosialisasi 4 pilar. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR terus tingkatkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di berbagai daerah di Indonesia. Seperti dikutip laman mpr.go.id, MPR melakukan sosialisasi 4 pilar di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Maret yang dihadiri sekitar 300 lebih pimpinan dan anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPMI, Kota Bandung, serta dihadiri anggota MPR RI dari kelompok Dewan Perwakilan Rakyat RI, Perwakilan Jawa Barat yang dibuka Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Ma'ruf mengatakan sebenarnya sosialisasi empat pilar ini sudah berjalan, sudah selesai serta tuntas, tinggal masuk ke intinya saja, dan inti dari MPR memberikan pengetahuan, membumikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur bangsa yang ada pada empat pilar MPR adalah dalam tataran pelaksanaannya. Selain itu, Ma'ruf mengatakan, para wanita Indonesia anggota IPMI ini hadir dengan penuh kesadaran. Mereka hadir untuk sama-sama berkontribusi antara lain adalah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional karena semua anggota IPMI adalah pengusaha dengan visi luar biasa, yakni kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia. Menurut Ma'ruf, visi yang sangat ideal sejalan dengan visi Indonesia masa depan dan sesuai dengan nilai yang ada dalam empat pilar. Di sisi lain, Ma'ruf menjelaskan, ketahanan Indonesia sangat penting karena tanpa memiliki ketahanan ideologi, bangsa Indonesia tidak akan dapat menghadapi persaingan yang sangat berat dan kuat, baik dari luar atau dalam. Di lain tempat, Ma'ruf Cahyono menegaskan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki dan menjaga ketahanan ideologi. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki itu, maka Indonesia yang mandiri, yang berkepribadian Indonesia, mustahil terwujud. Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan bahwa generasi muda saat ini dan ke depan adalah harapan agar mampu memiliki, menjaga ketahanan ideologi tersebut. Ma'ruf mengingatkan bahwa kehidupan saat ini adalah domain kehidupan global, tidak bisa tidak, mau tidak mau semua masuk dan ikut pusaran global tersebut, tetapi yang perlu dicamkan, jangan lupakan jati diri bangsa. Ma'ruf menambahkan jika bangsa ini sudah memiliki ketahanan ideologi, bangsa ini mesti juga memiliki daya saing. Menurutnya jika generasi muda tidak menjadi generasi yang cerdas, bukan merupakan generasi yang optimis dan tidak bersatu, bagaimana bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Sedangkan masalah bangsa ini saja sudah banyak. Dikatakan Ma'ruf, intinya jadilah generasi muda yang memiliki ketahanan ideologi dan memiliki daya saing tinggi. Sekian Indonesiaku.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Asgaf menerima kunjungan Ketua Senat Republik Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev beserta 8 delegasi lainnya di Istana Merdeka Jakarta Selasa 13 Maret pagi. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Emirat Arab Mohammed Abdullah Al-Ghafli di ruang tamu Panglima TNI Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa 13 Maret. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kepastian biaya penyelenggaraan ibadah haji PPIH 2018 yang cepat disepakati sekitar Rp35 juta mempermudah persiapan penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. Indonesia akan berpartisipasi pada China International Import Expo 2018 yang diselenggarakan di Shanghai 5-10 November 2018. Kementerian Perdagangan telah mengamankan 5 ton bibit bawang putih import yang diperjualbelikan di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diplomasi sains memiliki arti penting untuk perubahan dunia dengan segala persoalan yang ada di berbagai negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, prioritaskan penelitian di bidang pangan, energi, maritim, keanekaragaman, hayati, dan lainnya. Demikianlah, saudara pendengar, sari warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Kota Kuningan, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Kuningan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kuningan selain dikenal sebagai kota kuda, ternyata Kuningan memiliki banyak tempat wisata air terjun atau bahasa Sundanya curug. Yang eksotis yang menakjubkan, salah satunya adalah Curug Putri Palutungan. Curug sangat cocok dikunjungi bagi Anda yang memiliki jiwa berpetualang. Curug juga bisa memberikan sensasi berlibur yang berbeda dan menyenangkan. Saudara pendengar, Curug Putri Palutungan terletak di kawasan hutan wisata di kaki Gunung Ciremai. Curug Putri juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Ciremai. Walaupun jalurnya terpanjang, namun kebanyakan pendaki lebih memilih lewat curug ini karena rutenya paling mudah. Jarak air terjun dari pos penjagaan Taman Nasional Gunung Ciremai tidak terlalu jauh, hanya beberapa puluh meter saja. Hutan wisata yang memiliki luas areal 50 hektar ini dikelola oleh Perum Kehutanan Kabupaten Kuningan. Saudara pendengar, curug setinggi 20 meter ini sebenarnya memiliki banyak nama lain. Ada yang menyebutnya Curug Putri. Curug Putri, Curug Si Putri, dan Curug Putri Palutungan. Apabila diperhatikan secara seksama, bentuk curug ini menyerupai pengantin dengan gaun putihnya. Hal inilah yang membuatnya dinamakan Curug Putri. Selain itu, masyarakat juga mempercayai legenda yang tersebar, yakni Curug Putri adalah tempat pemandian para bidadari dari Kahyangan. Ketika hujan gerimis dan matahari bersinar, Curug Putri akan menampilkan indahnya pelangi dari sela-sela pepohonan. Pelangi itulah yang diyakini sebagian besar masyarakat sebagai jembatan bagi para bidadari untuk turun ke bumi. Curug Putri dipercaya memiliki khasiat, yakni menyembuhkan penyakit tulang dan mampu mendekatkan jodoh serta pekerjaan. Namun banyak juga yang mempercayai Curug Putri bisa menyembuhkan 1001 penyakit. Intinya banyak yang datang ke Curug Putri untuk meminta berkah. Maka tidak heran jika pengunjung membiarkan tubuhnya terkena cipratan air terjun. Saudara pendengar, letak Curug Putri menjorok ke dalam dan dikelilingi rimbunnya pepohonan serta tebing-tebing terjal. Di sebelah kiri curug, pengunjung akan menemukan pohon beringin besar yang bisa dipakai untuk berteduh. Di depannya adalah kolam untuk menampung air terjun yang tidak terlalu dalam, kurang lebih sepinggang orang dewasa. Karena cukup dangkal, maka bisa digunakan untuk berendam dan berenang. Apalagi airnya sangat jernih, jadi pengunjung tidak perlu ragu untuk menyelaminya. Jarak Curug Putri dari pusat kota Kuningan tidak terlalu jauh, hanya 10 km dan bisa ditempuh kurang lebih 30 menit perjalanan. Akses menuju lokasi tidak sulit dijangkau karena jalannya sudah beraspal. Walaupun tidak terlalu lebar dan berkelok-kelok, tapi cukup memadai untuk dilalui segala jenis kendaraan. Jalan menuju Curug Putri sejalur dengan Gua Maria yang terletak di Totombok Cisantana. Jarak lokasi dari Gua Maria hanya beberapa kilometer saja. Fasilitas umum di Curug Putri sudah cukup lengkap. Ada toilet umum, tempat ibadah, tempat parkir, warung makan, dan pusat informasi. Fasilitas pelengkap lainnya adalah sarana olahraga, area camping ground, serta outbound. Curug Putri memang memiliki pesona tersendiri, legenda tentang adanya bidadari dan khasiat air terjun yang dapat mendekatkan jodoh membuat siapapun penasaran ingin mengunjunginya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Putri Palutungan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Warna-Warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda Festival Jengkol Indonesia 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, siapa yang tidak kenal jengkol? Hampir sebagian besar masyarakat mengenal buah jengkol dan menyukai hidangan yang terbuat dari jengkol ini. Walaupun buah ini menimbulkan bau tidak sedap setelah diolah dan diproses oleh pencernaan, namun banyak orang yang menyukainya. Jengkol yang mempunyai nama Latin Arcidendron Pauciforum adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Jengkol termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae. Buahnya berupa polong dan bentuknya gepeng. Masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai bahan pangan. Jengkol dapat dimakan segar ataupun diolah menjadi berbagai hidangan seperti semur, goreng, balado, dan gulai. Untuk mengapresiasi para pencinta jengkol, maka Festival Jengkol Indonesia akan digelar kembali dalam waktu dekat ini. Pendengar, Festival Jengkol Indonesia 2018 akan digelar meriah selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 Maret 2018 di Bekasi Trade Center Mall BTC, Kota Bekasi. Sejumlah pelaku usaha kecil menengah nasional dan luar negeri yang memproduksi makanan berbahan dasar jengkol ini akan bergabung dalam festival ini. Mereka tersebar di berbagai daerah, di antaranya Kalimantan, Bandung, Bekasi, dan juga dari Malaysia dan Singapura. Menurut Ketua Panitia Festival Jengkol Indonesia, Umi Kamila, para pencinta dan pemburu kuliner makanan khas Indonesia jengkol ini sangat pas untuk hadir dalam festival ini. Dia menjelaskan bahwa panitia festival ini akan menyiapkan sedikitnya 150 kg jengkol untuk diproduksi menjadi berbagai macam menu makanan yang nantinya akan diolah oleh para peserta kegiatan ini. Dalam festival ini, peserta akan menyajikan kuliner berbahan jengkol seperti steak jengkol, burger jengkol, jengkol crispy, jengkol rawon, jengkol rendang, cireng jengkol, bakso jengkol, jengkol pepes, nasi bakar jengkol, lumpia jengkol, dan lainnya. Umi Kamila mengatakan, Festival Jengkol 2018 ini merupakan kedua kalinya yang dilaksanakan setelah Kota Bogor sukses menyedot animo pengunjung hingga 1.000 orang per hari selama 3 hari pelaksanaan. Pendengar, berbagai acara turut memeriahkan Festival Jengkol Indonesia ini. Festival di Bekasi ini akan mencakup bazar aneka produk, seminar kesehatan, seminar wirausaha, demo masak olahan jengkol bersama Babeh Cook, dan tentunya panggung hiburan. Yang utama dari festival ini adalah lomba masak dan pemilihan Raja Ratu Jengkol Bekasi. Menurut Umi Kamila, untuk jadi Ratu Raja Jengkol, pendaftarannya bisa berkelompok. Raja Ratu Jengkol dipilih berdasarkan kriteria masakan jengkol apa yang dibuat dan rasanya juga diuji. Acara ini mengusung tema Festival Jengkol Indonesia, dari jengkol untuk kejayaan makanan Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Jengkol 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh yang dibawakan oleh penyanyi wanita Indonesia Liza Aulia. Untuk membuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kati Dein dibawakan oleh Liza Aulia.
Thank you.
Pendengar, lagu Katidein merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album Kutiding, album perdana yang telah melambungkan nama Liza Aulia terutama di wilayah Aceh. Selain memiliki karakter vokal yang khas dan kuat, Liza juga mampu menciptakan lagu seperti lagu Katidein. Wanita cantik yang mengenakan hijab ini juga sering tampil atau manggung di kota-kota di daerah Aceh. Penyanyi yang satu ini memang berbakat di bidang seni. Sejak sekolah menengah atas, Liza sudah bermain sinetron pendidikan yang ditayangkan di televisi nasional TVRI. Meskipun belum banyak mengeluarkan album, menyanyi bukanlah hal yang baru baginya. Sejak kecil, Liza sudah terbiasa menyanyi, bahkan dia belajar membaca dari lirik lagu ketika berkaraoke. Bagi Liza, menyanyi bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral sebagai pelaku seni. Menurutnya seni adalah identitas suatu bangsa, karena itu Liza Aulia akan konsisten pada musik Aceh. Baiklah, kita dengarkan sebuah lagu Aceh berikut berjudul Anak Yatim dibawakan oleh Rafli.
Don't kiss
Pendengar, lagu ini diputar berulang-ulang saat tsunami meluluh lantakan Banda Aceh. Lagu berjudul Anak Yatim ini berisi rintihan anak yatim. Sebelumnya nama Rafli mulai dikenal sebagai penyanyi daerah Aceh saat dia mengeluarkan album bertajuk Hasan Hussein. Perjalanan penyanyi pria Aceh ini tidaklah mudah. Sebelum berhasil masuk ke dapur rekaman, Rafli sempat bernyanyi di warung-warung kopi di Aceh. Warna vokalnya yang khas dan melengking menjadi kelebihan sendiri baginya. Dalam lagu-lagunya, Rafli mencoba memadukan musik tradisional Aceh dengan musik modern. Lagu Anak Yatim ini kemudian juga diputar saat peringatan tsunami Aceh. Pendengar, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu dari daerah Aceh berjudul Hate Ke Allah, dibawakan oleh Liza Aulia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.